Næst er þá viðbótatillaga, ný 15. grein og aðrar greinar færast aftar sem fjallar hæfi og vanhæfi verði svo hljóðandi. 15. grein Stjórnarmanni ber að víkja sæti við meðferði og afgreiðslu máls ef hann hefur hagsmunið að gæta sem kunna að fara í bága við hagsmunni blindrafélagsins. Eða ef fyrir hendi eru aðstæður sem eru til þess fallnar að draga óhlutdrægni hans í efa með réttu. Stjórnarmanni blindrafélagsins er óheimilt að taka þátt í meðferð eða afgreiðslu máls eða máli varðar aðila sem eru eða hafa verið maki stjórnarmanns, skildur eða mægður stjórnarmanni í beinan legg eða að einum lið til hliðar eða lengd eða tengdur stjórnarmanni með sama hætti vegna ættleiðingar. Ef stjórn blindrafélagsins falið að taka ákvörðun, tengist störfum starfsmanna blindrafélagsins eða blindravinnu stofunar EHF, stjórnarmanni sem jafnframt almennur starfsmaður blindrafélagsins eða blindravinnu stofunar EHF, óheimilt að taka þátt í afgreiðslu eða meðferð málsins. Hér undir geta til dæmis fallið ákvarðanir að launa eða ráðningar kjör, lok ráðningasambands eða afmörkun starfsskyldna. Ef stjórnarmaður hefur sem almennur starfsmaður blindrafélagsins, blindravinnustofunar, EHF eða þjónustu og þekkingamiðstöð fyrir blindasjónskerta og daufblinda einstaklinga, tekið þátt í að undirbúa ákvörðun í tilteknum máli eða tekið ákvörðun í tilteknum máli sem síðan lagt fyrir stjórn blindrafélagsins, hann alltaf vanhæfur til að fjalla málið. Þetta á þó ekki við almenna stefnumótun eða aðra slíka áætlana gerð. Ef stjórnarmaður jafnframt leigutaki hjá blindrafélaginu kort sem hann leigir viðkomandi húsnæði sem almennur íbúi eða undir atvinnurekstur, honum óheimilt að taka þátt í afgreiðslu eða meðferð mála þar sem teknar eru ákvarðanir sem á einhvern hátt tengjast leiguhúsnæði í eigu blindrafélagsins. Og stjórnarmaður skal upplýsa stjórn blindrafélagsins vanhæfistilvik. Ef ágreiningur eru uppi hæfi stjórnarmanna, greiði stjórn félagsins atkvæði hæfi viðkomandi stjórnarmanns. Viðkomandi stjórnarmaður má ekki taka þátt í slíkri atkvæðagreiðslu og ræður atkvæði formanns úrslitum ef atkvæði standa jöfn. Stjórnarmaður sem vanhæfur til meðferðar og afgreiðslu máls má ekki taka þátt í meðferð þess eða hafa áhrif á það með öðrum hætti og skal ávallt yfirgefa stjórnarfund við meðferð þess og afgreiðslu og skal þá varamaður taka sæti hans. Nú greinagerð til að ákvarðan taka og stjórnsýsla uppfylli nútíma kröfur gagnsæi og heiðarleika mikilvægt að til staðar séu reglur hæfi og vanhæfi. Hagsmuna árekstrar geta átt sér fjölbreyttan uppruna og ekki óalgengt að einstaklingar finni sig gegna fleiri hlutverkum en einu og í sömu tilfellum getur slíkt leitt til hagsmuna árekstra þetta eru fjölmörg dæmi. Innan félagsins hafa lengi verið umræður mögulega hagsmuna árekstra sem kunna hljótast af því að starfsmenn sitja í stjórn félagsins. Ein af ábendingum sannleiksnefndarinnar fól í sér að skoða þetta. Stjórn félagsins hefur skoðað þetta ítarlega og sótt sér ráðgjöf til lögmanna félagsins og átt samtal við fleiri aðila þá útfærslu sem hér lögð til. Í þessari vinnu kom fljótlega í ljós að þó að vissulega geti verið hætta á hagsmuna árekstrum vegna setu starfsmanna í stjórn, þá geta hagsmuna árekstrar einnig orðið innan stjórnar félagsins af ýmsum öðrum ástæðum. Svo sem eins og vegna skyldleika eða fjölskyldutengsla viðskipta hagsmuna þeirra sem að leigja hjá blindrafélaginu vegna starfsmanna blindravinnu stofunar, starfsmanna þjónustu og þekkingamiðstöðarinnar fyrir blinda og sjónskerta og daufblinda einstaklinga og á öðrum ófyrirséðum ástæðum sambærilegum Nú af þessum sökum var það niðurstaða stjórnarfélagsins að leggja til ítarleg ákvæði hæfi og vanhæfi sem tækju á öllum mögulegum hagsmuna árekstrum frekar en að gera tillögu að svipta tiltekna félagsmenn kjörgengi sem ásamt kosningarétti einn dýrmætasti réttur einstaklings í lýðræðis samfélagi.
Eftir nokkuð ítarlegar umræður var farið fram á leynilega atkvæðagreiðslu og var þessi nýja 15. grein samþykkt með miklu meiri hluta atkvæða.